Du lytter til en DUS podcast i Det Udenrigspolitiske Selskabs podcastserie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Tyrkiet har valgt og valgt det kendte præsident Recep Tayyip Erdogan, der måtte igennem to valgrunder og fik en kneben sejr, og hans AK-parti, der fik flertal i parlamentet med den alliance, det står i spidsen for. Men oppositionen fik i sidste ende 48% af stemmerne og demonstrerede, hvor dybt splittet det tyrkiske samfund er. Og hvad kan tyrkerne og ikke mindst omverdenen så vente af Erdogans næste 5 år som præsident? Hvad er det for en rolle Erdogan ser Tyrkiet spille regionalt og internationalt? Det skal den næste halve times tid handle om. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster Tage Bagmann. Med mig denne gang er Jakob Lindgaard, der er senior analytiker i Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, og har et særligt kendskab til tyrkiske forhold. Velkommen til dig og til alle, der lytter med. Jakob Lindgaard, du er netop vendt hjem fra Tyrkiets hovedstad Ankara, hvor Erdogan jo blev indsat. Hvordan håndterer tyrkerne det der overraskende knappe valgresultat, vi så i præsidentsvalgets anden omgang?
Det kommer meget an på, hvem du spørger. Den ene gruppe vil sige, at de håndterer det, altså være lettet, være glade, blive bekræftet i den stolthed, de har over støtten til ham, helt ned i maven. En form for bekræftethed og sådan en ny sådan offensiv indstilling nærmest et eller andet sted. Så er der den anden gruppe, dem der stemte på Kılıçdaroğlu. De er frustrerede, vrede, apatiske, måske nogen, der begynder at kigge på at skulle ud af landet. Alle vil være samlet om at have økonomiske tømmermænd, for det har Tyrkiet. For menig mand vil det betyde dyre løg og en svag lire, som gør tingene dyrere og dyrere. For forretningsfolkene der vil det betyde muligvis mere kapitalkontrol eller udsigt til recession, hvis den nye finansminister begynder at sætte renten op igen. Så det er meget forskellige reaktioner, men de er samlet om at have en forståelse af, at der skal ske et eller andet på økonomien, for det ser virkelig skidt ud.
Men når stemningen er sådan, som du beskriver den, er det så fordi det tyrkiske samfund og det tyrkiske demokratiske system er et system, hvor winner takes it all?
Jeg plejer at sige sådan lidt kynisk måske, at demokratisnak i Tyrkiet er omvendt proportionalt med adgangen til magten. Og det er fordi, at man som opposition i Tyrkiet ofte har brug for os her i Europa som støtte. Det havde Erdogan også, da han kom til i 2002. Og det handler om, at man, hvis man har magten, så har man stort set det hele. Man har institutioner, man har militær, man har politi, man har domstole osv. Selvfølgelig ikke 100%, men mere eller mindre. Det er ikke et upartisk statsapparat og institutioner, man har. Et godt eksempel er måske op til valget, hvor mange AKP'er, der blev spurgt, hvem de stemte på, så sagde de Erdogan, fordi ellers mister vi retten til vores sociale ydelser. Han blev ligesom betragtet som en, der er garant for deres sociale ydelser. Og det siger lidt om, hvor politiseret man ser det offentlige system i Tyrkiet. Så det er enten vinder man, og så vinder man det hele, eller så taber man, og så taber man det hele. Så det betyder rigtig meget. Måske derfor også den høje stemmeprocent på 85 i første runde, og 87 i første runde, og 85% i anden runde.
Og AKP'er, det er altså tilhænger af hans AK-parti.
Det er præcis rigtigt, ja.
Du har talt om tyrkisk nationalisme som noget, der lå som en gennemgående en understrøm i hele valgkampen, og i virkeligheden på alle sider.
Ja, det er trukket lidt hårdt op. Men det har jeg gjort, fordi at jeg synes stadig, man ser mange analyser af Erdogan, både udenrigspolitisk og indenrigspolitisk, som sådan en slags imperienostalgiker et eller andet sted. Neo-osmander og politisk islamist måske også på hjemmefronten. Det har han ikke været. Ikke siden 2015. Det kan godt være, at han er det i hjertet eller i maven, men det er ikke den politik, der har været ført de sidste mange år. På overfladen handler den her nationalisme om en dyb skepsis imod flygtninge, mod kurdere, imod grækere osv. Og så handler den om en meget stor mistro til os her i Vesten, som de mener et eller andet sted konspirerer imod Tyrkiet ved at støtte de her kurder og grækere, og måske også et eller andet sted via vores flygtningeaftale med dem være lidt hykleriske i forhold til alle de flygtninge, der er i Tyrkiet i dag. Går man en lille smule under det der, den der overflade, så hviler der det, man kalder betragtet som et Sèvres-syndrom. Der er stadigvæk lavet undersøgelser om det. Og det handler sådan kort fortalt om den her Sèvres-traktat, som den sidste sultan måtte indgå med de europæiske intendemagter i 1920. der mere eller mindre tegner et billede af det, vi kender som Tyrkiet i dag, som fuldstændig opløst og uddelt til primært de europæiske magter, men også Armenien og endda med kurderne, der fik udsigt til deres eget område i Sydtyrkiet. Det, der udgjorde Tyrkiet i Sevres-traktaten, var et meget, meget lille område op omkring Sortehavet. Det er sådan et Sevres-syndrom, som repræsenterer ikke drømmen om storhed, som imperienostalgien lidt gør, men frygten for implosion, opløsning. Og der mener en meget bredere og dybere del af den tyrkiske befolkning, at vi i Europa ligesom måske igen på en eller anden måde er ude på at holde Tyrkiet nede, måske endda underminere Tyrkiet, der lavede en række undersøgelser af, ved for eksempel at støtte PKK, den her kurdiske terrororganisation, imod Tyrkiet, ved at støtte Grækenland imod Tyrkiet osv., ved at støtte en rentelobby imod den tyrkiske økonomi osv., at vi på en eller anden måde konspirerer imod Tyrkiet. Så på den måde er, i den tyrkiske nationalists øjne, er vi ude på ligesom at underminere eller holde dem nede. Og det er det, der skaber den her dybe mistro til Vesten i Tyrkiet. Og den har angiveligt, kan man gå ind i detaljen i, men den har angiveligt spillet en relativt stor rolle i forbindelse med valget.
Når jeg hører dig fortælle om den tyrkiske nationalisme og det her traume fra Tyrkiets undergang, kan man næsten kalde det.
Ja, Osmanneriets undergang i hvert fald. Ja. Mm-hmm.
Og frygten for opløsning og frygten for at blive overset og for ikke helt at blive regnet for lige så gode som europæerne, kan man måske godt forstå, hvorfor han synes, han kan tale med Vladimir Putin, som jo på en eller anden måde lyder det som et ekko af noget af det, man hører om de russiske traumer.
Der er mange sådan frustrationer i Tyrkiet, som minder meget om de frustrationer, Putin ligesom spiller på. Det her brev, han skrev, var det sidste eller forrige sommer osv. Så den der Erdogan siger også gerne, at verden er større end fem, som henviser til det, FN's Sikkerhedsråd og sådan ting. Så han taler ligesom Vesten midt imod. Det er populært i Tyrkiet. Man kan måske lidt polemisk, det kan godt være, at jeg får nogle problemer hos mange tyrker, når jeg siger det, siger, at han er mere Atatürk, end han er sultan i dag. Det var han ikke til at starte med, men det er han blevet i dag. Og det har noget at gøre med, at Atatürk ligesom blev kendt som den, der kæmpede imod Vesten. Han er kendt for et slag ved Gallipoli i 1915, hvor han sådan set slog nogle vestlige magter tilbage. De tabte så krigen lidt senere. Ikke? Men så var han også hærfører og leder af uafhængighedskrigen, også imod Vesten fra 1919 til 1922. Og den uafhængighedskrig, det var det, der ligesom gjorde, at man ligesom fik annulleret den der Sevres-traktat og fik udstanset det hele sammenhængende Tyrkiet, man har i dag, som blev institueret med Lausanne-traktaten tre år senere fra 1923. Så han var ligesom den, der formåede at redde Tyrkiet fra total implosion efter Osmanniets forfald. Mange af de samme træk deler Erdogan i dag. Han har selv kaldt sig en, der kæmper Tyrkiets uafhængighedskrig 2.0, trækker på nationalistisk arvegods osv. Og hvis du ser på forhold til Rusland, som du nævner, så er der faktisk i det republikanske Tyrkiet, det vil sige de sidste 100 år, Tyrkiet fylder jo 100 år her den 29. oktober i år, har der været et meget tættere forhold til Rusland, end det var under det osmanniske Tyrkiet, altså før det, hvor de var jo i krig med hinanden, de to imperier, 13-16 gange Tyrkiet tabte de fleste. Men Sovjet-Rusland støttede for eksempel Atatürk i kampen for uafhængighed mod os i Vesten i 1919-22. De var nogle af de første til at anerkende Atatürks Tyrkiet, da han indstiftede det i 1923, osv. Også op igennem den kolde krig, kan vi komme tilbage til måske senere. Så det republikanske Tyrkiet, Atatürks Tyrkiet måske, var tættere på Rusland, end det osmanniske Tyrkiet var. Så derfor også på den måde er der noget tankegods, som han spiller på, som er mere atatürksk, som gør, at forholdet til Rusland måske er en smule tættere, end det ellers ville se ud for mange historikere.
Hvis vi så prøver at kigge lidt fremad, så har Erdogan jo ikke spildt ret meget tid med at få lavet sig en ny regering. Der er kun to ministre, der er genganger. Og det føles, som om han her vil signalere et nybrud, et opbrud for den næste præsidentperiode. Han har udnævnt en ny finansminister, som kommer fra et helt andet sted i pengepolitik og finanspolitik, end han selv gør. Og det kan vi måske lige vende tilbage til. Det handler blandt andet om Lirons frie fald og den slags ting. Men han har også udnævnt en ny udenrigsminister, og han har udnævnt en ny forsvarsminister.
Korrekt.
Og de to udnævnelser, siger de dig noget om, hvad vi kan vente af en ny orientering i udenrigs- og sikkerhedspolitikken?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, min generelle vurdering af det nye ministerhold er, at det ligner en teknokratregering. En relativt kedelig teknokratregering. Som du selv nævner, så er der udskiftet på alle på nær to poster. Det kan der være forskellige forklaringer på. Mange af de gamle ministre stillede sådan set op til parlamentet for at sikre sig imod tab af parlamentet, at det var kendte ansigter, der stillede op. Hvis de, som jeg forstår det, fået fortalt, jeg har ikke selv tjekket det efter, hvis de ligesom opgiver deres stol i parlamentet, så mister de i hvert fald den post i en periode. Der er ikke nogen suppleant eller sådan noget, der umiddelbart kan gå ind. Så det kan være en forklaring, men det er en teknokratregering. Og det er der sådan to læsninger af, lige før jeg kommer til udenrigsministeren. Det ene det er, at det vil være en normalisering med os her i Vesten. Altså mere rolig og mindre vred og krigerisk og fornærmet. Mere professionel håndtering af de forskellige portfolier fremadrettet. Der er også en anden læsning, som går lidt mere i retning af Xi's Kina-regering et eller andet sted, hvor man siger, at han vælger nogle folk fra teknologiske studier, rumforskning og højteknologi og sådan nogle ting, mikroprocessorer og sådan noget, til at spille centrale roller i sin administration. Det vil simpelthen, det er en måde at styrke Tyrkiet på og give Tyrkiet større uafhængighed og ligesom overlade det politiske til Erdogan selv et eller andet sted. Jeg har ikke nogen god, altså vi har ikke noget grundlag nu til at vurdere, hvor det her det går ind af, men det er bare to mulige læsninger det her. Så kommer vi så til den nye udenrigsminister, Hakan Fidan, som jo er tidligere chef for MIT, den tyrkiske efterretningstjeneste. Han er en dannet og veluddannet mand, lang og lojal de embedsmand hos Erdogan. Der var lige for nogle år siden, hvor han sagde op og var ude en uge, og sådan noget. Erdogan bad ham så om at gå tilbage som chef for MIT. Hvor det udefra se blev sådan lidt mystificeret, hvad det var, der lige skete der. Ikke? Han har som det første været ude at sige, at han holdt en national linje i udenrigspolitikken. Det blev gjort meget ud af. Han har også brugt et osmanisk ord om ministerier og sådan noget, så der er lidt nogle mixede signaler der. Men national linje i udenrigspolitikken. Vi får se, hvad det kommer til at betyde. Han har haft forskellige ting i sin portfolio. Senere år har han været sådan junior udenrigsminister i forhold til forhandlingerne med, og normaliseringen med Syrien. Han har også spillet en central rolle, kan man se, for han har været med til mange af møderne i forbindelse med Ukraine og Rusland. Så han har spillet sådan lidt en slags junior udenrigsminister-rolle, som jo er sådan relativt almindeligt i Mellemøsten, hvor efterretningstjenesternes chefer de spiller sådan en rolle, der forhandler før de rigtige udenrigsminister de ligesom kommer til. Så han er erfaren. Han har godt kendskab til tingene. Men han er ikke den samme. Han har ikke engang en Twitter-konto, som der blev gjort opmærksom på mange steder fra. Og i forhold til Çavuşoğlu, der godt kunne udvise vrede og være tro i sin tjeneste i 8,5 år, og måske var mere sådan populistisk og symbolstærk og sådan nogle ting. Og der er svært ved at se Fidan som en, der ligesom lufter sin vrede til højre og venstre. Så det vil nok blive lidt mere sådan rolig og lidt mere professionel tilgang til tingene fra hans side af.
Men han er ikke kun embedsmand, han er også en af Erdogans nære fortrolige.
Ja, altså der er ingen tvivl om, at han har været hele vejen op igennem systemet under Erdogan, og været Erdogans specialrådgiver. Han har forhandlet i en mere pro-iransk rolle om atomaftaler tilbage i 8-9 stykker. Han har været noget, der hedder TIKA, som også under Erdogan, som er deres kulturelle institut, der ligesom har brugt til at sprede deres tanker ud i verden, som mange forskellige lande gør. Der er ingen tvivl om, at han har været en politisk appointee som chef for efterretningstjenesten. Hans talsmand, Ibrahim Karlin, eller tidligere talsmand, ser jo også ud til nu at skulle være chef for MIT, og det vil også være en politisk udnævnelse. Så ideen om, at du har en uafhængig efterretningstjeneste, det er helt sikkert ikke tilfældet. Det er meget, meget lojal pro-AKP-mand, han får med Fidan på posten.
Nu siger du, at han har været med til at forhandle, eller forsøge at forhandle en normalisering med Syrien.
Right.
Ser vi så på den nye forsvarsminister?
Ja.
Så har han jo været leder af militæroperationerne i Syrien. Når Erdogan vælger en udenrigsminister med Syrien-erfaring og en forsvarsminister med Syrien-erfaring, tyder det så på, at han vil noget andet i Syrien, end han har ville hidtil?
Det er jeg lidt usikker på. Altså, jeg tror sådan set, at der er jo rigtig meget... Altså, Syrien har præget udviklingen af tyrkisk politik, både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk, i mange år. Det er måske blevet lidt mindre med Ukraine-konflikten. De er gået nordpå til Sortehavet i stedet for. De har begge to tro fuldt den linje, der har været der under Erdogan. Og før 2015, der var det en støtte til oppositionen imod Assad. Det var et forsøg på at få ham til få ham skaffet af vejen, basically. Med frustration over Obama, ikke ligesom gik langt i forhold til sin røde linje tilbage i 12-13 stykker. Og siden 15, hvor Erdogan-regeringen vendte til en mere sådan nationalistisk linje, så har det været et forsøg på ligesom at få knækket ryggen eller på kurdisk uafhængighedsdrøm i den nordlige Syrien. Det har både Hakan Fidan og Yasha Güler, som nu kommer ind som forsvarsminister, det har de trofuldt et eller andet sted. Det, der er interessant med forsvarsministeren, det er jo, at der er flere ting. Det er, at Hulusi Akar, den nu tidligere forsvarsminister, var der jo mange, der havde peget på som en sådan naturlig aftager til Erdogan. Altså, han er også selv ældre i skole et eller andet sted, men en stærk position. Og han er nu angiveligt helt ude. Jeg tror, det handler om, at han har... Efter kupforsøget mod ham i 2016, men også det, der skiftede til nationalisterne i 2015, har han ligesom haft brug for at koopte militæret. Ikke? Fordi det var farligt for ham. Altså, det var lige ved at koste ham livet, basically, ved kupforsøget i 2016. At få et stærkere og bedre forhold til militæret har været vigtigt for ham. Og så derfor har Akar også været den første hærchef, der var forsvarsminister. Og Güler er nu den anden hærchef, der bliver forsvarsminister. Så det er en måde at få et stærkere forhold til militæret på. Men på den anden side, det er også en måde at få bedre kontrol med, hvad der foregår i hæren på, at man ligesom tager de øverste hærchefer ind i selve ministeriet. Hvor der tidligere har været store spændinger imellem militæret, som har været meget magtfuldt på den ene side, og den civile administration på den anden side, så har han ligesom overtaget magten med militæret, men også, man siger, strøget militæret med håret lidt på den her måde, for ligesom at komme dem i øde. Deres første operation ind i Syrien, det var for eksempel i august 2016, kort tid efter kupforsøget. Også en måde at bringe militæret tilbage i centrum på i tyrkisk politik og give dem en styrket position og en ærværdig position på. Så det har også noget at gøre med at manøvrere i forhold til militæret internt i Tyrkiet.
Men når han udnævner en udenrigsminister og en forsvarsminister, som tro har fulgt hans linje i Syrien, så har han vel også udnævnt to ministre, som tro vil følge en hver ændring i Syriens politik?
Ingen tvivl om det. Og Erdogan har jo forsøgt at overtage oppositionens mission om at sende syriske flygtninge fra Tyrkiet, som jo blev den store mærkesag ved valget, i hvert fald forud for anden runde, og få sendt dem hjem til Syrien. Erdogan har jo ikke bekæmpet, vil jeg mene, Assad siden 2016.
Men hvis han skal være på den...
Ja.
Hvis han skal levere på den, så skal han vel på en eller anden måde have stabiliseret og skabt fred i grænseområderne.
Helt sikkert.
Fordi ellers så kan han ikke levere på flygtningehjemsendelsen.
Det bliver hundesvært. Assad, han vil have de syriske militærfolk ud, altså soldater ud af Syrien, og han vil ikke have de der flygtninge hjem. Tyrkiet vil lige det modsatte. De vil bevare deres militær tilstedeværelse for at sikre stabiliteten. Der er ingen, der tror på Assad. Han har magten, kraften i sit militær til at sikre stabiliteten i et meget roligt område i nordlige Syrien. Og så vil Tyrkiet have sendt de der flygtninge hjem. Det bliver utrolig svære forhandlinger fremadrettet. Så det er da godt, at han har to erfarne folk, inden, der har kendt de der portfolier, har forhandlet med Assads folk i flere år. Så. Men også militært har ageret ind i det område. Ingen tvivl om det.
Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar, i dag om Tyrkiet efter præsident- og parlamentsvalgene. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tage Bagmann, og min gæst er Jakob Lindgaard, der er senioranalytiker på Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. Jakob Lindgaard, Tyrkiet er... som vi allerede nævnte i den første del af den her snak, er ikke et demokrati, sådan som vi forstår det. Mm. Og alligevel så ser vi det her meget tætte valgresultat. Bare sådan her kort. Oppositionen, hvad har den at stå på nu? Altså for det første kan største oppositionsparti holde sammen på den alliance, de har haft. Og har de noget projekt som opposition i de næste 5 år?
Det er et meget godt spørgsmål. Altså for det første kan man sige, at det er jo og det synes jeg, det skal siges igen og igen, at det har ikke været en fair valgproces. Det har godt nok måske været et frit valg, og det tror jeg skal siges klart, at der ikke er nogen bevis for omfattende systematisk snyd med selve valghandlingen eller selve valgoptællingen. Alt det andet er mere problematisk. For eksempel, det gode eksempel er, at oppositionsmand Kjeld Stavlo fik adgang til det offentlige tv, altså TRT, som svarer til vores DR og TV2, i 32 minutter op til valget. Aaron fik adgang i cirka 32 timer op til valget. Så det siger jo noget til sig selv. Du er også oppositionspolitiker i Tyrkiet, som er fængslet, eller en af de mest populære oppositionspolitikere i Marmolu, Istanbul-borgmesteren, som har trusler om fængsel. Han har en sag hængende over hovedet. Han har faktisk tre sager hængende over hovedet. Du har et parti, det pro-kurdiske HDP-parti, der har ageret under trusler om nedlukning osv. osv. Så det er ikke et færre politisk landskab, der er i Tyrkiet, og det er nok blevet mindre færre med årene med forskellige misinformationslove og nye valglove og sådan noget. Der har gjort alt for at gøre det utroligt svært. Så i den optik kan man sige, at det er vel lidt stærkt, at oppositionen kan mønstre 48% imod Erdogans 52%. Når det så er sagt, så havde man nok også troet mere. Det var peget meningsmålingerne også på, at der faktisk var en historisk mulighed for faktisk at vinde, på trods af den unfairness, der var i valglandskabet. Og det har nok efterladt dem nu med en stor skuffelse og ved at tro en form for apati. Hvad så nu? Det kunne vi åbenbart heller ikke klare. Der var allerede inden valget optakt til splittelse intern opposition. Det er en vældig bred regnbuekoalition, der er splittet på tre ledere og kanter, hvis man går ned i det. Men særligt imellem tyrkiske nationalister, som også er i opposition i stort tal, og kurdiske nationalister på den anden side, de har virkelig svært ved at være i rum sammen. Og det har nok også vist sig måske at være for meget for Kilistavlu at skrive over den her. Så er der nu begyndt at blive stillet store spørgsmålstegn ved, hvorvidt Kilistavlu han var den rigtige kandidat. Der er en række ting i hans person, som gør, at han måske ikke har været den rigtige kandidat. Så der er en form for rensagelse, selvrensagelse i oppositionen lige nu. Demirtas, som er den her fængslede kurdiske leder, som er vældig populær i forsvaret, har været ude og melde sig ud af politik, mere eller mindre. Vi har en generalforsamling i IE-partiet, som er det her nationalistiske parti, der er det store nationalistiske parti, der har støttet Kilistavlu, hvor der er rygter om, at Aksjoner, som er lederpartiet, hun måske vil gå af, i hvert fald omstrukturere partiet. De synes også, det var en dårlig idé, at Kilistavlu han skulle vælge. De var splittet faktisk på oppositionen i marts hen over weekenden og kom så tilbage. Og så er der udsigt til, at CHP-partiet, det gamle republikanske Atatürk-parti, som Kilistavlu han er leder af, at de også har en proces nu, hvor Kilistavlu han så langt om længe formodentlig vil komme til at trække sig. Han har jo tabt 8-9 valg uden at trække sig. Det vil jo ingen leder i et demokrati rigtig kunne holde til, altså på nogen som helst måde. Og det er jo også, noget, jeg har påpeget, nemlig, hvad er det han for en mand, som aldrig vil trække sig? Han har måske også selv villet det her så meget, på trods af, at de to borgmestre i Istanbul og Ankara var væsentligt mere populære, og har nok haft en bedre chance, end han har. Grunden til, at han nok ikke trækker sig nu, tænker jeg, det er, at i Marmolu, især i Istanbul, for det bliver det næste, vi kommer til at se på, han skal være borgmesterkandidat, for det er lokalvalg til marts næste år. Det ser ud til, at hovedbestyrelsen bliver romstruktureret, så den bliver mere over i hans lejr, et eller andet sted i Marmolus lejr, og at han kommer til at stille op til det her borgmestervalg, og så måske derefter transitere eller går over i en mere lederrolle forud for næste valg. Han er en interessant person. Han står til måske at skulle i fængsel, og det kan jo være, at det lukker ham også ned. Det vil jo være endnu et tilbageslag for det tyrkiske demokrati, hvis han skulle blive fængslet.
Men det lyder i hvert fald ikke, som det er oppositionen, der vil forhindre Erdogan i, hvad han nu måtte have for planer her i sin nye præsidentperiode. I hvert fald ikke fra start. Derimod kan økonomien være en bremse, og det får os til at se måske lidt på den nye finansminister. Ja. Man kan vel kalde ham en klassisk økonom på den måde, at han i hvert fald på et område er meget uenig med Erdogan, nemlig hvad gør man med diskontoen, hvor Erdogan har næsten per dekret bestemt, at diskontoen skal holdes lav på et tidspunkt, hvor inflationen løber løbsk. Og det svarer jo altså lidt til, at man vil bremse pengerigeligheden ved at gøre det billigere at låne penge. Ja. Og der kommer han så nu med en finansminister, der tænker helt anderledes.
Det må man sige. Altså Mehmet Şimşek, som nu bliver den nye finansminister, er blevet den nye finansminister, han var jo sådan set finansminister tilbage imellem 2008, tror jeg det var, eller 9 og 17-18 stykker. Og det var på et tidspunkt, hvor den tyrkiske økonomi, den bullerede derudad. Så han har et godt navn i Tyrkiet. Han har også et godt navn i de internationale finansielle, jeg vil sige, cirkler. Han er, jeg vil sige, har været ansat i internationale, jeg vil sige, finansielle virksomheder, både før og efter han var minister. Han er, som det første var han også ude at sige, at den tyrkiske økonomi nu skulle tilbage på et rationelt fundament, ikke? Og dermed implicit sige, at det har det ikke været indtil for nylig. Det er gode tegn. Det er spørgsmålet, om det holder. Ikke? Erdogan har faktisk lavet den her øvelse før. I november 2020, der sagde Erdogans svigersøn, Berat Albayrak, som var finansminister på det tidspunkt, faktisk op på Instagram hen over en weekend. Og en mere fornuftig finansminister kom til, end det her Lütfi Elvan. Renten blev hævet, og mere ortodoks politik blev lagt for dagen. Også mere sådan sige, diplomatisk tilgang til tingene fra Tyrkiets side siden dengang. Det hænger ofte sammen. Det holdt kun et halvt år. Så var det tilbage til den der mere adonomingskurs med kunstigt lave renter, som er populistisk, som handler om at kunne låne ting, låne billigt til privatforbrug og til produktion af virksomheder og til indkøb i udlandet. Så man ligesom kunstigt holder økonomien i gang. Der har også været vækst i Tyrkiet de senere år, men det har været på et kunstigt grundlag et eller andet sted. Og et lånegrundlag, som ikke er holdbart i længden. Det vil han nu sætte en stopper for, Şimşek. Spørgsmålet er, om han holder. Fordi at hvis man skal ud og sætte renten op, så kan det føre til recession. Så vil det godt være, at inflationen den falder, og det er godt, fordi så bliver løgene ikke dyrere og dyrere hele tiden. Liren bliver måske også stabiliseret. Det har den ikke gjort umiddelbart. Den er faldet vældig meget her de seneste par dage. Men den kunne blive stabiliseret af en højere rentepolitik, eller en højere rente under Şimşek. Recession, hvis det følger, det vil heller ikke være godt. Så det er meget, meget svær balancegang, han er ude i. De vil også gerne vinde det her lokalvalg til marts næste år, så han kan ikke for alvor slå bremsen i. Mange i markedet, de vil mene, at renten den burde op omkring 60% for at kunne styre inflationen i Tyrkiet, ikke? Og den er 8,5% i øjeblikket. Ikke? Det vil bremse den tyrkiske økonomi fuldstændig op, hvis det kommer til at være tilfældet. Så han bliver nødt til at gå en meget, meget svær balancegang. Og spørgsmålet om, at han kan have succes i det, og spørgsmålet om, at Erdogan han bliver ved med at synes, at det er en god idé. Fordi godt nok er Şimşek kommet ind som finansminister, men det er stadigvæk Erdogan, der er chefen. Og ham er der mange, der fortsat vil se som usædvanligt, også i tiden fremover.
Men den her udnævnelse kunne være et forsøg på at forventningsafstemme, om jeg så må sige, ja. Det tyrkiske folk og sige, jamen vi er nødt til at gøre det, der kommer altså rentestigninger.
Det er der ingen tvivl om. Det er helt klart en forventning, og det er jo en af Erdogans mange uvendinger. Det er der nogen, der har været skeptiske i forhold til, hvorvidt han vil gøre. Han står med et klart dilemma. Dilemma, som jeg mener andre store lande, Kina for eksempel, står med, at på den ene side har du brug for et bedre forhold til Vesten, fordi at det er simpelthen bydende nødvendigt for skyet i forhold til økonomien, bedre kreditvurderinger fra de amerikanske institutioner, bedre handel med EU, bedre tilbage til investeringer fra EU-landene. Det kan godt være, at han leger lidt med golflandene og Rusland og sådan ting, ikke? Men lige nu forslår det ikke i nærheden af, hvad der er brug for, og det er der, EU er simpelthen historisk stærk. Omvendt så er den her tyrkiske nationalisme, som han måske har brug for at tækkes fremadrettet, er som sige, dybt mistroisk over for Vesten. Så det er dilemmaet, hvordan tækkes han de her mistroiske nationalister samtidig med, at han rækker hånden ud til EU. Nu rækker han hånden ud med Şimşek. Det bliver utroligt svært, hvis han ikke leverer, så vil han måske meget hurtigt kunne slå om og blive mere nationalistisk igen og give os skylden for de dårlige domme, der er skyet. Så det bliver den samme spænding og balancegang, så tror jeg, som vi oplevede tidligere, bare mere ekstrem, fordi at der er mere på spil nu for Tyrkiet med den her dårlige økonomi og den her nationalisme, som har spillet en så stærk rolle ved det tyrkiske valg.
Rækker hånden ud til EU og til Vesten, siger du. Ja. Forventer du så også, at han siger ja til svensk medlemskab af NATO?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at tegnet her de seneste par dage har været ja på. Jeg tror, vi sidder med to scenarier. Det ene scenarie, det er, at der kommer en regulær ratificering i tyrkisk parlament, inden de går på sommerferie den 1. juli. De er ude fra den 1. juli til 1. oktober, det betyder også noget. Og man simpelthen får en rendyrket svensk medlemskabstilstedeværelse i Vilnius den 11. 12. juli. Det er det ene best case scenarie, hvis vi ser det fra vores vinkel af. Det mere tvivlsomme scenarie, det er et scenarie, hvor Erdogan holder den kørende, og måske i sidste øjeblik giver sit støtte til kende, ligesom han gjorde forud for Madrid sidste år, og på den måde kommer til at være i centrum, og har forlangt meget, måske fået lidt flere mere ting, mere ud af Sverige, måske nogle F-16 fly fra USA, som også vældig gerne vil have, og stadigvæk kommer til at være i centrum i Vilnius. Det er vigtigt for ham at være i centrum, det er vigtigt for den tyrkiske befolkning, at han er i centrum, fordi at det at være en vigtig mand i midten af verdensbegivenheden betyder utrolig meget for tyrkerne. Det vil dog kræve en efterfølgende ratificering efter Vilnius-topmødet, og ikke et medlemskab på selve Vilnius-topmødet. Og der kan være komplicerende faktorer, som nye demonstrationer i Sverige eller andre ting i den sammenhæng. Men pilen, må jeg sige, peger lige nu i retning af, at Sverige nok bliver medlem inden længe på den ene eller den anden vis, vil være min vurdering. Han er uforudsigelig. Carl Bildt selv, som har et godt forhold til Tyrkiet og blev sendt ned til hans indsættelse her forleden, var selv ude at sige, at han er utrolig uforudsigelig som leder. Så meget kan stadigvæk gå galt, men pilen peger lige nu, hvis jeg skulle sige det, i retning af et svensk NATO-medlemskab. Enten i Vilnius den 11. 12. juli, eller kort tid efter.
Står han efter valget her, hvis vi ser på det sådan helt samlet, står han så bedre, end han gjorde før til at spille den mæglerrolle i Ukraine-krigen, som han har forsøgt at spille?
Både ja og nej. Altså, han står stærkt, fordi han insisterer på at bevare et forhold til Rusland. Der, hvor jeg tror, at det bliver mindre stærkt, det er, at der er flere ombud nu. Kina for eksempel meldte sig lidt som mægler, også efter mægleriet mellem Saudi-Arabien og Iran, og jo været præsenteret det her meget tynde udspil medgivet, men trods alt udspiller. Endelig langt om længe fået ringet til Zelensky. Om det er reelt eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, men det er trods alt en helt anden størrelse magt, end Tyrkiet er. Det, der ligesom er på tale nu, det er de her 2-3 måneder genforhandlinger og omkring den her kornaftale, som er vigtig, men som også et eller andet sted ikke bliver ved med at være noget, man kan slå politisk kapital på. Tyrkisk central rolle i egentlig fredsforhandling, det tror jeg nok ikke på den korte bane. Vi ser jo også ind i en mulig offensiv nu, så fredsforhandling er nok ikke noget, der kommer lige først på tale. Så ja, han står stærkt, og det er populært i Tyrkiet, han spiller den her balance. Det vil oppositionen nok også være kommet til at gøre. Balance, man siger, rolle et eller andet sted på Ukraine-portfolien. Men det er også blevet mere kompliceret, fordi de ikke umiddelbart har en så stærk position i forhold til Ukraine-portfolien. Han er nok også gået længere over i den russiske lejr på det seneste, end han har været tidligere. Jeg fornemmer, at ukrainerne måske er lidt mere skeptiske nu overfor ham. Der blev i hvert fald ikke sunget sange til fordel for ham og Bayraktar-droner og så videre i Ukraine mere på samme måde, som der gjorde i starten af krigen. Så det er også spørgsmål om, hvor stor kapital han har i Kiev stadigvæk i forhold til starten af krigen.
Den koreanafbrændende Paludan,
ja,
er jo ikke bare svensker, men også dansker, og især dansker måske. Kan Paludan-faktoren få Erdogan til at spænde ben for en eventuel generalsekretærkandidat Frederiksen?
Det får jo mindelser om Anders Fogh Rasmussen og processen tilbage in the day. Det kan ikke udelukkes. Han vil helt klart i sin transaktionistiske, bazaragtige måde at føre politik på, forsøge at få slået nogle sejre af den proces, hvis der kommer sådan en proces. Når det så er sagt, så tror jeg faktisk, selvom Paludan og afbrændingen har spillet en rolle i forhold til Sverige, så er det ikke så meget det, der spiller en rolle i forhold til den her tyrkiske nationalisme, som spiller en stærkere rolle i Tyrkiet i dag. Det er mere støtte til PKK, altså kurder. Det er en opfattelse skyet af, at Sverige huser nogle gyllenister, som jo blev beskyldt for at være bag kupforsøget mod ham i 2016. Så det er mere sådan kurder og gyllenister og nogle af den slags ting. Så der kunne være noget pres. Hvis Danmark for eksempel stadigvæk har nogle restriktioner i forhold til salg af våben, nu er vi jo ikke den store våbeneksportør, men til Tyrkiet, så kunne det være sådan noget, der kunne være afkrævet lidt støtte på at få Tyrkiet med ind på den her PESCO, som er det her EU-sikkerhedsspor osv., kunne også være. Men det er jo relativt små ting i en sammenhæng. Men han vil prøve at få noget ud af det. Jeg tror ikke, at Paludan han ville kunne agere en direkte spoiler på den konto i dag, som det var tilfældet efter Muhammed-tegninger osv. tilbage i 2006, som jo gav få veldig store problemer. Men helt uproblematisk er det stadigvæk ikke, og han vil forsøge at slå på det.
De toner fortæller, at vores tid er gået, som sædvanligt, alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, Tage Bagmann, og jeg talte med Jakob Lindgaard, senioranalytiker i Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. Tak til dig, og tak til alle jer, der lytter med.